dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koju vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 11. julu, vestima dana. 6 poginulih u nevremenu u Grčkoj, jedna srpska državljanka povređena. Potočari, važno zaustaviti negiranje genocida u Srebrenici. Još jedna poruka koja je upućena sa današnje dženaze.
Ima li nade i života i budućnosti za Srebrenicu? Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Iranski brodovi pokušali da blokiraju britanski naftni tanker u blizini zaliva, tvrde u Londonu. Iran demantuje. UNESCO zabrinut zbog izgradnje autoputa u kanjonu Tare. Sutra do 28 stepeni bez padavina, u Beogradu 26. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Staša Zajević iz Žene u crnom kaže da je ova godišnjica srebreničkog zločina u Srbiji praćena
ćutanjem, prećutkivanjem, ignorisanjem, i tačno se jasno vidi da je ovaj režim ne želi da napravi nikakav diskontinuitet sa onim što se desilo 90-ih.
Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, da nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke izneli niz optužbi i uvreda na njegov račun.
Zastrašujuće partokratije koje nam trenutno demonstrira vladajuća stranka je zapravo simptom, potpuni pad imunog sistema jednog društva.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
6 osoba je poginulo na poluostrvu Halkidiki tokom velikog nevremena koje je sinoć pogodilo sever Grčke. Državljanka Srbije je povređena i nalazi se u bolnici. Proglašeno je vanredno stanje. Ajla Obradović i Branko Vučković.
Prema prvim informacijama, poginula je jedna žena iz Rumunije i njeno dijete u Neaplaji, te dvoje Rusa i dijete od 2 godine i njegov 39-godišnji otac iz Češke u Neapotideji. Rumunka je poginula kada se srušio krov taverne u kojoj je bila. U Potideji su otac i njegovo dijete, oboje Česi, poginuli kada je na njih palo drvo. U Sozopolju su vjetar i bujica isprevrtali i zdrobili kamp vozilo u kojem je bilo 3 ljudi, od kojih je 2 izgubilo život. O posljedicama nevremena na Halkidiki u Grčkoj za Radio Slobodna Evropa govori Bojan Kićanović, koji sa porodicom ljetuje na poluostrvu Sitonija, koje je juče pretrpjelo velike štete u olujnom nevremenu.
Dosta ima polupanih vozila, dosta srušenih kafića, okolina je onako puna je strepova polupanih, nekih nastrešnica što su bile srušene, 2-3 bandere strujne su odvaljene, dim jedno 3-4 drveta, barem ovamo gdje smo mi prolazili, odvaljenih bukvalno iz korena, tako da je onako baš baš bila jaka bura.
Prema Bojanovim riječima još nema struje.
Struje nema, bar u ovom delu gdje smo mi, mada vidim i vam u starom delu Sarcija da nema struje. Internet nešto slabo radi, Wi-Fi je realno normalno i nema, ali konekcije su ove, bar mi koji imamo roaming, internet je dodatke, nemamo, baš je slaba konekcija što se toga tiče. Trenutno su najveće guže, koliko ja vidim, tamo gdje se sprema kafa, pošto struje nema, pa ljudi sada moraju da se snalaze što tiče kafe.
Bio je to Bojan Kićanović iz Grčke za Radio Slobodna Evropa. Bujice su ka moru povukle mnoga vozila. Drveće je iščupano iz korijena, izlomljeno, u moru su stolice i stolovi sa obale. Velika šteta je u nekoliko područja prvog prsta Halkidikija. Pokrajina Makedonija, Trakija i Tesalija su pretrpjele najrazornije posljedice oluje sa gradom prečnika većeg od 5 cm i vjetrom brzine preko 110 km na sat. Među stradalima u velikom nevremenu nema srpskih državljana, izjavila je konzulka Srbije u Solunu Dragana Glišić.
Imamo samo jednu informaciju da je jedna naša državljanka povređena i da je ovdje prebačena u bolnicu Papa Nikolao u Solunu. Niko nas nije od naših državljana još kontaktirao. To još ništa ne znači, s obzirom da su tamo veze u prekidu, nema struje. Možda će tek večeras da bude uključena struja. Znamo da čitave službe i vojske i policije i službe za civilnu zaštitu su na terenu. Ministar unutrašnjih poslova Grčke je u Neamu Danji, gdje je očigledno bilo najveći udar.
Kaže, pratit će situaciju i možda otići na mjesta gdje ima najviše državljana Srbije, naglasila je Glišićeva. Na Halkidikiju je proglašeno vanredno stanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Potočari Srebrenica održana je komemoracija za 33 žrtve genocida koji će danas nakon zajedničke molitve u 14 sati i 30 minuta biti ukopani. Njihova tela pronađena su u više masovnih grobnica, a nijedno nije kompletno. U fabrici akumulatora gde je komemoracija održana čule su se poruke da se ovaj zločin ne sme zaboraviti i da treba učiniti sve da se nikada i nigde ne ponovi. Negiranje genocida je njegov završni čin, istaklo je više međunarodnih i bosansko-hercegovačkih govornika, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nedžad Avdić je preživio genocid i njegovo obraćanje na komemorativnom skupu izazvalo je najviše emocija među prisutnim. U dobro organizovanom sistemu ubijanja dešavaju se greške, rekao je Avdić.
Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi strijeljani mrtvi. Ja sam njihova greška. Zato sam danas ovdje da svjedočim istinu i ništa osim istine. Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti. Stoga, moja duboka moralna obaveza je svjedočiti o tome, pogotovo u jednoj opštoj političkoj i institucionalnoj kampanji negiranja tih zločina. Sve drugo bila bi izdaja svih onih koji su ubijani i nemilosrdno gurani u grobnice, bez ikakvog razloga i povoda.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula Hamdija Fejzić pozvao je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da proglasi zakon kojim bi se zabranilo negiranje genocida.
Često su, a i danas to čini, iz međunarodne zajednice slali poruke da nas nisu mogli zaštiti u julu 1995. godine i da prihvatimo tu činjenicu. Onda se nameće pitanje. Šta danas čini da nas zaštiti od posljednje faze genocida, od negiranja genocida? Nakon što sve ovo čujete, pitate se ima li nade i života i budućnosti za Srebrenicu? Odgovorit ću ime onih koji su preživjeli, koji su uspjeli da se probiju do Tuzle, oni koji su se hranili svoje najmilije ili još tragaju za njima. Srebrenica i Podrinje su naši. Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma kao sljednika Haškog tribunala Karmel Ejđius je istakao da uloga političara nije da ocjenjuju šta jeste, a šta nije genocid.
Presude Haškog tribunala su bile prve koje su utvrdile da se djela počinjena na ovom području predstavljaju genocid. Utvrđeno je van svake razumne sumnje da je genocid pažljivo planiran. Jednako tako je utvrđeno da je sistematski i brutalno provođen u samo nekoliko dana, a njegov rezultat je preko 8000 muškaraca i dječaka muslimanske nacionalnosti koji su ubijeni, njihova tijela su bačena u masovne grobnice, potom ekshumirana i ukopana sekundarne i tercijarne grobnice.
Nakon još nekoliko govornika počelo je čitanje imena žrtava genocida, vjerski obred i ukop. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do danas je ukopano 6610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1000 nestalih Srebreničana. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sa rodbinom žrtava genocida razgovarao je Sadik Salimović.
Fadila Hasanković iz Potočara danas je ukopala brata Adila.
Nema utjehe da on tu, da on živ, bila bi utjeha.
Hakija Meholjić iz Srebrenice oprostio se od svog oca Huseina.
Sretan sam, ako se može reći nešto da je čovjek sretan, da nađe smiraj i on i mi, ali ujedno mi je veoma teško.
Nura Begović iz Srebrenice kaže da je njen brat pronađen prije 14 godina, ali tek sada je identifikovan.
Kada sam vidim moga brata, ženu i djecu, kada je nekoliko puta u ratu pokušavao da ide, želi njih da vidi,
a juče i danas se on sreće, njihove nekoliko košnica, sa njima živim. Šta mislite koji su to bili vapaji? Šta mislite koja je to nevina žrtva? Među 8372 svi su oni takvi bili. Zašto? Zbog čega?
Mnogi članovi porodica još uvijek nisu pronašli svoje najdraže. Među njima je i Nermina Ćatić, koji godinama traga za svojim bratom Ninom, ratnim izvještačem iz Srebrenice.
Kontam nešto ću čuti novo, nešto će se novo desiti. Kad dođemo ovdje nekako sam bliže Nini. Ponekad zavidim ljudima koji su pronašli svoje najmliže, a još nisam.
Obraćajući se novinarima, Erik Nelson, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, je rekao:
I pray that today's ceremony will bring greater peace and closure to more families of the victims.
I zaista se molim za to da to donese mir i da donese smiraj porodicama žrtava.
Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice.
Što su sudovi rekli, to se ne može menjati ni s političkim stavovima, ni s drugim nekim komisijama. To su prosto činjenice. I najbolje da od ovih činjenica prolazimo i da se obratimo budućnosti, ali naravno prošlost ne smijemo zaboraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i Europski komesar za proširenje Johannes Hahn saopštili su da ta tragedija i dalje progoni čovečanstvo i upozorili da se mora okončati praksa nekažnjavanja i negiranja zločina. Nemački poslanik u Europskom parlamentu David McAllister rekao je da parlament žali što se u nekim političkim krugovima u Srbiji negira genocid. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, na svom Twitter nalogu čestitao je, kako se izrazio, srpskom narodu dan oslobođenja Srebrenice. Hvala generalu Ratku Mladiću na briljantno izvedenoj vojničkoj operaciji Krivaja 95, napisao je Đukanović. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je potvrdio da je zaista napisao ove reči i podvukao da se od njih neće ograditi. U Skupštini Srbije, u kojoj su na dnevnom redu poslanička pitanja, rasprava je krenula također u tom pravcu. Osuđeni ratni zločinac, koji je poslanik u Skupštini, lider radikala Vojislav Šešelj, pozvao je vladu Srbije da prikupi podatke i pokaže svetskoj javnosti da se u Srebrenici nije desio genocid, već da je to podvala. Dakle, 24 godine od genocida u Srebrenici, danas će u Beogradu se obeležiti civilne organizacije i pojedini građani, dok državna ceremonija ponovo izostaje. Upravo su na takav odnos države koji karakterišu čutanje i ignorisanje veče uoči tužne godišnjice ukazale i aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom tokom ulične akcije u centru Beograda, prenosi Ognjen Zorić.
Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Solidarnost, odgovornost. Pisalo je na transparentima koje su aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom razvukli gotovo do polovine Brankovog mosta, jednog od najprometnijih mostova u Beogradu. Sa mosta je ka reci spušteni natpis Srebrenica uz broj 8372 koji označava ukupan broj žrtava genocida. U reku Savu bačene su i bele ruže.
Nama je veoma stalo da ova reka koja pamti odnese poruku o saosećanju i o brizi za žrtve genocida.
Rekla nam je Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom. Ova godišnjica je, dodaje, kada je u pitanju odnos zvanične Srbije prema srebreničkom genocidu, korak unazad.
Zato što je ova godišnjica praćena potpunom, da kažemo, ćutanjem, prećutkivanjem, ignorisanjem. I zapravo tačno se jasno vidi da ovaj režim ne želi da napravi nikakav diskontinuitet sa onim što se desilo 90-ih.
Inače, u okviru obeležavanja 24 godine od genocida u Srebrenici, u Beogradu će u četvrtak kod zgrade predsjedništva biti organizovan skup paljenja sveća Sećamo se žrtava genocida u Srebrenici, a nešto kasnije će u zadužbini Ilije Kolarca biti održani performans Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Lider pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović rekao je da je u Srebrenici bio genocid i da 11. jul treba da bude posvećen žrtvama i sećanju na mračan deo istorije koji ne sme da se ponovi. A predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak je izjavio da će njegova stranka nastaviti da insistira da se u Srbiji 11. jul proglasi danom sećanja na genocid. Odlukom Skupštine Novog Pazara od 2015. godine na teritoriji tog grada 11. jul je zvanično dan sećanja na žrtve genocida genocida u Srebrenici. Za genocid su između ostalih u Hagu optužene vođe bosanskih Srba, tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i general Mladić. Obojice su kažnjeni doživotnim zatvorom, Karadžić pravosnažnom presudom izrečenom u martu 2019. a Mladić prvostepenom iz novembra 2017. na koju su i odbrana i tužilaštvo uložili žalbe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šest poginulih u nevremenu u Grčkoj, jedna srpska državljanka povređena. Potočari, važno zaustaviti negiranje genocida u Srebrenici. Iranski brodovi pokušali da blokiraju britanski naftni tanker u blizini zaliva, tvrde u Londonu. Iran demantuje. Sutra do 28 stepeni bez padavina, u Beogradu 26. Ako ostanete sa nama, možete čuti hoće li Tara biti skinuta sa UNESCO-ve liste svetske kulturne baštine zbog devastiranja tog područja tokom gradnje autoputa. Razgovor nadležnog ministra Pavla Radulovića sa novinarima.
Vi vidite da je izmješteno korito?
Pa da na ovim ovdje snimcima koji su objavljeni javno. I ovdje
a vidite vi da je izmješteno?
Pa ima tamo na onom desnom dijelu, potpuno se vidi gdje je bilo korito, gdje je sad.
Pa je li izmješteno korito izmješteno ili je voda skrenuta do izgradnje stope mosta?
Ako je korito na jednom mjestu, a onda je na drugom mjestu, to znači da je izmješteno.
Nije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanik Evropskog parlamenta i dosadašnji izvestilac za Srbiju Nemac David McAllister ponovo je izabran za predsjednika spoljno-političkog odbora tog parlamenta. Izvestioci za Zapadni Balkan u novom sazivu treba da budu izabrani u septembru. Iranski brodovi pokušali su da ometu i britanski naftni tanker u blizini zaliva pre nego što je oterao brod Kraljevske mornarice, izjavio je glasnogovornik britanske vlade koji je postupke Irana opisao kao suprotne međunarodnom pravu. Revolucionarna garda Irana demantovala je tvrdnje da su iranski brodovi pokušali da blokiraju prolaz britanskom naftnom tankeru u Ormuskom zamoreuzu, prenosi Reuters. Britanske vlasti saopštile su da su tri iranska broda prišla naftnom tankeru, ali da su se okrenuli na drugu stranu nakon što im je prolaz blokirao britanski ratni brod. Iran je pretio da će osvetiti zaplenu jednog od svojih tankera u blizini Gibraltara prošle nedelje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dogovor predstavnika Talibana i uticajnih Afganistanaca ove nedelje u Kataru o mapi puta ka miru važan je korak u naporima da se okonča 18-godišnji rat. Oko 70 predstavnika delegata završilo je dvodnevni sastanak u Dohi zajedničkim saopštenjem o mapi puta ka miru, piše agencija France Press. Među nerešenim spornim pitanjima su deljenje vlasti s Talibanima, uloga regionalnih sila poput Pakistana i Indije, kao i sudbina administracije afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija. Dogovor s Talibanima bi trebalo da ima dve osnove: povlačenje SAD-a iz Afganistana i obavezivanje ekstremista da neće pružati utočište džihadistima, ukazuje AFP. Sama činjenica da su viši zvaničici afganistanske vlade i talibanski zvaničici bili u istoj sobi značajan je korak napred u mirovnom procesu, ocenjuje BBC. Iako dogovor o skupu principa predstavlja najvažniji iskorak dve strane, daleko je od jasnog, ocenjuje Wall Street Journal. Pojedini delegati i posmatrači, piše Washington Post, izrazili su uzdržanost jer talibani na konferenciji nisu izrazili žaljenje zbog dva nedavna bombaška napada u kojima je povređeno više od 100 dece, nisu pristali da razgovaraju sa vladom, niti su ublažili insistiranje da zemlja mora prihvatiti šerijatski zakon. Među 8 uslova za mapu puta ka miru na prvom mestu je institucionalizacija islamskog sistema u zemlji, što je, kako objašnjava Washington Post, poznat talibanski jezik koji direktno protivreči zahtjevima mnogih Afganistanaca da zemlja ostane demokratska islamska republika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Oni jednostavno nisu u stanju da podnesu bilo kakvu ni najkonstruktivniju kritiku ili upozorenje na kršenje zakona, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, dan nakon što su ga u parlamentu Srbije tokom rasprave o njegovom izveštaju za 2018. godinu poslanici vladajuće Srpske napredne stranke optužili da je radio za medije, nevladine organizacije, da se bavio politikom, da je nedobro nameran. U takvim okolnostima teško je očuvati nezavisnost nezavisnih kontrolnih i savjetodavnih tela, kažu sagovornici Ognjena Zorića.
Svako upozorenje doživljavaju kao nekakav atak i svode na najrudimentarniji politički nivo, dakle obračun, borbu, doživljavaju takve ljude kao neprijatelji.
Rekao nam je Rodoljub Šabić. Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije, izneo je niz optužbi na njegov račun, rekavši između ostalog i da je tražio bezbednosno osetljive podatke na upit tobože nezavisnih medija i nevladinih organizacija, čija je, kako se izrazio, ekspozitura bio.
Novinar Krika, novinar Cinsa, novinar Krika, novinar Insajdera, novinar N1, Radio Slobodna Evropa, novinar Birna, novinar N1, novinar Istinomera, novinar Nedeljnika Vreme. To su ljudi, odnosno organizacije, u čije ime ste vi tražili informacije. Vi ste, u stvari, bili služba i ekspozitura.
Šabić kaže da je tema u Skupštini bio on, a ne izveštaj, o kome dodaje nije rečena niti jedna jedina reč. Upravo na to ukazuje i Tara Tepavac, koordinatorka inicijative Otvoreni parlament, koja za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se rasprava svela na degradiranje poverenika i omalovažavanje rada institucije koja je u svetu prepoznata kao primer dobre prakse.
Ako znamo da je zadatak Skupštine da kontroliše izvršnu vlast i da su nezavisna tela u stvari pomoć Skupštini, jedna vrsta partnera ili produžene ruke Skupštine, koje pomaže da kontroliše rad izvršne vlasti, da nadzire rad državne uprave uopšte i uopšte da prati stanje u kome građani žive, onda vidimo da je Skupština ponovo propustila priliku za suštinsku raspravu o sadržaju izveštaja nezavisnih tela. Dakle, umjesto da teme rasprave budu sadržaj tih izveštaja, a to su pre svega problemi zbog kojih su se građani uopšte obraćali ovim nezavisnim organima tokom prošle godine, neke poslanike su se bavili time koji su se to građani uopšte usudili da se obrate povereniku.
A baš kao i Rodoljub Šabić, na meti kritika poslanika vladajuće koalicije se mjesec dana ranije našao Fiskalni savjet, stručno savjetodavno telo odgovorno Skupštini Srbije. Razlog je bio taj što su u svom izveštaju bili kritični prema fiskalnim merama vlade, a neposredan povod izjava jednog od članova savjeta da je za zaustavljanje odlaska mladih iz zemlje potrebno povećanje životnog standarda i privrednog rasta. Tara Tepavac kaže da je izuzetno važno da takav odnos prema nezavisnim telima bude tema o kojoj će se raspravljati u društvu i ističe da je to jedan od načina da se oni zaštite.
Mi građani pre svega treba da razumemo koja je uloga institucije u našem sistemu, da zahtevamo od institucija da rade svoj posao i da kritikujemo javno ovo što se dešava.
Doskorašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže da je jako teško dati recept kako da se nezavisna tela zaštite od napada i kako da u takvim okolnostima zadrže svoju nezavisnost.
Zastrašujuće partokratije koje nam trenutno demonstrira najveća stranka je zapravo simptom koji je posljedica jednog dugog procesa, koji bi ja, kako bi rekao, opisao otprilike kao potpuni pad imunog sistema jednog društva. I pogledajte te afere koje svakodnevno bije u javnost, koje bi u uređenim delovima sveta značile pad vlade. Kod nas više nisu ništa, osim nekakve bizarne vesti koja na trenutak napuni prve strane medija i onda ne znaju. Dakle, mi nemamo ni snažnu opoziciju, ni što još važnije, dovoljno artikulisanu javnost u onom smislu reči u kome ona je bitna na ovim demokratskom društvu. Dakle, mi imamo nekako javno mnjenje koje se sve na vreme zapali kao slama i brzo ugasi, ali dakle, nemamo ne javnost u smislu jednog stabilnog sistema vrednosti.
A Skupština Srbije uskoro bi trebalo da izabere novog poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje predložit će parlamentu dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu, Milana Marinovića, inače kandidata vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici UNESCO-a na samitu koji je u sredu završen u Baku u delu izveštaja koji se odnosi na reku Taru, u čijem koritu se izvode radovi na izgradnji autoputa, usvojili su na Komitetu za svetsku baštinu odluku u kojoj se između ostalog ističe, uzimajući u obzir ozbiljne utice na korito reke Tare od izgradnje novog autoputa koji se nalazi uzvodno od lokacije, izražavamo zabrinutost zbog mogućih uticaja nizvodno odatle, te stoga zahtevamo od države da pažljivo proceni sve uticaje. Isto je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i Milica Nikolić, generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li to znači da je UNESCO potvrdio zebnje koje su stizala prije svega iz nevladinog sektora da radovi na autoputu mogu da ugroze Taru i utiču na njenu ekosferu, Nikolić odgovorila, oni izražavaju brigu i navode da je bilo uticaja. U međuvremenu UNESCO nije doveo u pitanju opstanak područja Tare u programu Čovek i biosfera. Prethodno je UNESCO Komitet za svetsku baštinu na istom skupu odlučio da Nacionalni park Durmitor i područje Kotora ostaju na listi svetske kulturne baštine. Kako se došlo u situaciju da se u zemlji koja je u svom ustavu definisana kao prva ekološka država na svetu preispituje status njenih prirodnih i kulturno-istorijskih dragulja? Pitanje je kojim se bavio Dimitrije Jovićević.
Tara je definitivno devastirana. Mi gotovo svakodnevno idemo na teren. Smanjeno je korito na Mateševu za sigurno 50 metara. Ogromni nasipi su nasuti u rijeku.
Bio je to najnoviji raport o tome u kakvom je stanju rijeka Tara u lokalitetu gdje u toku izgradnja prve faze autoputa Bar Boljare, onako kako to vidi Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon. Podsjetimo, UNESCO eksperti koji su u novembru prošle godine obišli dio Tare gdje se izvode radovi na autoputu, podnijeli su izvještaj u kome su konstatovali da je to područje puno deponije i odloženog materijala, kao i da je jasno da će ostati vidljivi uticaj na okolinu i nakon okončanja izgradnje autoputa. Sam ministar održivog razvoja Pavle Radulović pak nije pesimističan u pogledu konačne ocjene UNESCO-a. Da se ministrove observacije oštro kose sa onim što je tvrdio Mans na osnovu svog drono snimka na mjestu gdje kineski građevinari podižu most, pokazala je na licu mjesta njegova rasprava sa novinarima o tome da li je izmješteno korito Tare.
A vi vidite da je izmješteno korito?
Pa da na ovim ovdje snimcima koji su objavljeni javno. I ovdje.
A vidite vi da je izmješteno?
Pa ima tamo na onom desnom dijelu, potpuno se vidi gdje je bilo korito, gdje je sad.
Pa je li izmješteno korito ili je voda skrenuta do izgradnje stope mosta?
Ako je korito na jednom mjestu, a onda je na drugom mjestu, to znači da je izmješteno.
Nije. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Ta međunarodna organizacija prije nekoliko dana na istom skupu u Baku odlučila je da Nacionalni park Durmitor i prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine, što je dočekano sa olakšanjem, posebno kod onog dijela stručne javnosti koji je upozoravao na primjere devastacije prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na ta dva lokaliteta. Među njima je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji je decenijama posvećen zaštiti kulturno-istorijskog blaga Crne Gore.
Za mene je to stvarno sjajna vijest, jer doista Kotor je bio na ivici opasnosti da bude ispisan iz svjetske kulturne bašte.
Aleksandar Perović primjećuje paradoks.
Vi imate apsurdnu situaciju da ljudi koji rade za investitora, oni trebali glume neku stručnu javnost i neku nezavisnu javnost. Nažalost, mi smo u civilnom sektoru jedina nezavisna javnost i trudimo se da pokupimo znanje i informacije od ljudi koji znaju o čemu pričaju i da kanališemo to putem medija. Ali nadam se, mali sistem može brzo da reaguje, da će se promijeniti stvari i nadam se da će doći novo vrijeme da ljudi koji stvarno znaju dođu na prava mjesta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Šest poginulih u nevremenu u Grčkoj, jedna srpska državljanka povređena. Potočari važno zaustaviti negiranje genocida u Srebrenici. Iranski brodovi pokušali da blokiraju britanski naftni tanker u blizini zaliva, tvrde u Londonu. Iran demantuje. UNESCO zabrinut zbog izgradnje autoputa u kanjonu Tare. Sutra do 28 stepeni, bez padavina, u Beogradu 26. Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.